Hæstvirtur heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtu þingmanni áhugann á þessum mikilvæga málaflokki. Í fjárlagafrumvarpinu eins og það hér, að þá lagt til að mynda að það séu settar nýjar 170 milljónir til Vífilsstaða. Við erum að bæta í útskriftadeildina á Landakoti og heimaþjónustan eru þetta að hluta til hjá sveitarfélögum en að hluta til að heilsugæslu þætti heilbrigðisþjónustunar. Þannig að þetta er allt saman fyrir þessu er séð að þessu leiti en auðvitað ekki með fullnægjandi eða endanlegum hætti. En þetta er eitt af því sem að þarf að skoða og ég bara fullvisa háttvirtan þingmann það að svo sem hér stendur er öll eyru í því og er ekki sérfræðingur í heilbrigðismálum og er hvorki læknir né lyfjafræðingur og er veitið málaflokknum forustu til þess að hlusta eftir þeim sem best þekkja til og nota mitt pólitíska hyggjuvit, bakland og reynslu til þess að koma skynsamlegustu ákvörðunum til framkvæmdar.